Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τι να είναι, λέτε, η δουλεία? Είναι σίγουρο πως αναζητώντας θα βρείτε μια σειρά από ορισμούς. Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα πως είναι μια μορφή ανθρώπινης σχέσης κατά την οποία κανένας από τους δύο δεν είναι άνθρωπος. You say you want me to cry. Φαντάζομαι πως θα συμφωνείτε ότι δεν λογίζεται για άνθρωπος κάποιος που θεωρεί τον άλλον σκλάβο του. Και ο άλλος, θα ρωτήσετε, ο άλλος, ο δούλος, άνθρωπος δεν είναι. Ένα τίποτα είναι, ή μάλλον σε ένα τίποτα τον μετέτρεψε αυτός που κυριάρχησε πάνω του. Λυπηρό να το λες, σκληρό και απάνθρωπο, αλλά έτσι είναι. Τον αίματος χύθηκαν ανά τους αιώνες για να μπορέσει το τίποτα να απελευθερωθεί, να σπάσει τα δεσμά του και να μετατραπεί ξανά σε άνθρωπο. Πολλά κατακτήθηκαν, όχι όμως όλα. Ένας ορισμός που ενδεχομένως μπορεί να συναντήσετε είναι αυτός που ορίζει τη δουλεία ως αρχαίο και διαπολιτισμικό θεσμό που νομιμοποιούσε τη μετατροπή του ανθρώπου σε ιδιοκτησία. Και εύλογα, ρωτάτε και πάλι, διαπολιτισμικός? Μπορεί να εμπεριέχεται ο όρος πολιτισμός σε έναν αποτρόπαιο θεσμό? Πολλά θα δούμε μαζί, φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να δούμε τη δουλεία αρχικά στο πέρασμα των αιώνων και αν θα μιλήσουμε για κατάργησή της, αυτή θα είναι σε μια συγκεκριμένη χώρα, μια χώρα το αίμα της οποίας ποτίστηκε, το χώμα της οποίας ποτίστηκε με το αίμα αμέτρητων Αφρικανών. Βέβαια, η λέξη κατάργηση σηκώνει, όπως θα λέγαμε, πολλή συζήτηση, αλλά έστω και έτσι έγινε ένα πρώτο βήμα. Πάντα αφορμές ζητάει συγκεκριμένη εκπομπή και για σήμερα είναι η 31η Ιανουαρίου του 1865, όταν η 13η τροπολογία του Αμερικανικού Κογκρέσου καταργεί τη δουλεία.
Water.
Έλα Τζένκινς και Wade in the Water, το πρώτο μας τραγούδι. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που έρχονται από αυτήν, σε αυτούς που εργάζονται αυτήν την ώρα. Η δουλεία παρατηρήθηκε ως εθιμικό δίκαιο σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου, από τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους, όχι όμως και στις πρωτόγονες κοινωνίες. Και αυτό γιατί πολύ απλά οι πρωτόγονες κοινωνίες στερούνταν, τυχερές γι' αυτό, της όποιας κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τάξεων. Ως φαινόμενο, η δουλεία πρωτοεμφανίστηκε συστηματικά μόνο όταν ο άνθρωπος άρχισε να αποκτά μόνιμη εγκατάσταση και να καλλιεργεί τη γη ή να αναπτύσσει τις τέχνες. Η δουλεία προέκυψε από την ανάγκη εξέβρεσης εργατικού και αγροτικού δυναμικού, αλλά εξυπηρετούσε παράλληλα και πολλές άλλες ανάγκες. Συνήθως εφαρμοζόταν ως άγραφο πολεμικό δίκαιο και ήταν η μοίρα των ιτημένων άλλων εθνών, ωστόσο συχνά εφαρμοζόταν και σε βάρος ατόμων της ίδιας φυλής ή έθνους για αδικήματα που σήμερα ενδεχομένως θα ενέπιπταν στο ποινικό ή και αστικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα της κλοπής ή των χρέων. Να αναφέρουμε ως έναν από τους πρώτους σταθμούς τα 6.800 χρόνια π.Χ. η πρώτη μεγάλη πόλη αναπτύσσεται στη Μεσοποταμία και οι πρώτες πολεμικές συγκρούσεις φέρουν μαζί τους και τους ιτημένους ως σκλάβους. Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση συναντάμε στα 2.575 χρόνια π.Χ. όταν οι Αιγύπτιοι αρχίζουν τις επιδρομές τους στα γειτονικά εδάφη και συλλέγουν σκλάβους. Η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας είχε 30.000 σκλάβους μόνο στα ορυχεία της. Σκλάβοι που της επέτρεπαν να πλουτίζει και να φιλοσοφεί. Το ίδιο μονοπάτι ακολούθησαν και οι δυνάμεις της εποχής. Η υποδούλωση των ανθρώπων θεωρείται επί δεκάδες αιώνες μια απόλυτα νόμιμη κατάσταση, κατά την οποία δούλοι ή σκλάβοι γίνονταν συνήθως οι υγιείς και αρτιμελείς εχμάλωτοι πολέμοι. Μετά την υποδούλωσή τους αντιμετωπίζονταν ως οικόσιτα ζώα ή αντικείμενα και παράλληλα ως εχθροί. Προσέξτε το αυτό, η τελευταία ιδιότητα αυτή του εχθρού έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη μεταχείρισή τους, καθώς νομιμοποιούσε τη σκληρή εργασία μέχρι θανάτου ή την ατίμωση των γυναικών. Ήταν ζωντανοί εχθροί που τους είχε χαριστεί η ζωή και αυτή ανήκε πλέον ισοβίως στον εκάστοτε κυρίαρχο. Επιπλέον ως εχθροί θα έπρεπε να εξοντωθούν σωματικά και ηθικά. Τα παιδιά τους αντιμετωπίζονταν επίσης ως παιδιά του εχθρού και ως εν δυνάμει απειλή, εκτός και αν ενσωματώνονταν πλήρως στην κυρίαρχη κοινωνία. Η προδιαγεγραμμένη μοίρα των ιτημένων έκανε πολλούς πολεμιστές και αμάχους να αυτοκτονούν, προτού συλληφθούν εχμάλωτοι. Αν ζούσαν, στο εξής δεν θα είχαν το δικαίωμα να φύγουν από το σπίτι ή το αγρόκτημα του αφέντη τους, ούτε να παντρευτούν, ούτε να κάνουν παιδιά, και αν έκαναν, ανήκαν και αυτά στον κύριό τους ως έμψυχα αντικείμενα ή ως άψυχα περιουσιακά στοιχεία. Δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν ή να πουλήσουν οτιδήποτε, να διεκδικήσουν νερό, φαγητό, ιατρική περίθαλψη, να αποκτήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οι ίδιοι, να αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης, να δηλώσουν ότι δεν αναγνωρίζουν αφέντη, να εκφράσουν οποιαδήποτε προσωπική άποψη, πολιτική ή θρησκευτική, και να αναζητήσουν προστασία σε περίπτωση που τους βασάνιζε εκείνος που νεμόταν κυριολεκτικά την κυριότητά τους. Στον απόλυτο εξευτελισμό οδηγούνταν πιο εύκολα όσοι και όσες ανήκαν σε άλλη φυλή ή θρησκεία, ως αποτέλεσμα του ρατσισμού, αλλά και του γεγονότος ότι ειδικά οι ξένοι, και μάλιστα με διαφορετικό χρώμα ή χαρακτηριστικά, ξεχώριζαν εύκολα και ήταν αδύνατο να περάσουν απαρατήρητοι σε περίπτωση που δραπέτευαν. Η μοναδική τους επιλογή ήταν η υποταγή, γιατί οι διάφορες κοινωνίες νομιμοποιούσαν ανέκαθεν τη δουλεία με διάφορες θεωρίες φυσικής κατωτερότητας ορισμένων κοινωνικών ομάδων. Στη Βίβλο γίνονται πολλές αναφορές στη δουλεία, όπως και στη μαζική δουλεία, δηλαδή την εχμαλωσία των Εβραίων στην Αίγυπτο. Στον κώδικα του Χαμουραμπή, που συντάχθηκε στη Μεσοποταμία το 1780 π.Χ., υπήρχαν πάνω από 30 νομικά άρθρα που ρύθμιζαν τα θέματα της δουλείας, όπως παραδείγματος χάρη το πρόστιμο που κατέβαλε όποιος ελεύθερος πολίτης σκότωνε το δούλο ή τη δούλα κάποιου άλλου, τι πλήρωνε αν η δούλα ήταν έγκυος, την τιμωρία όποιου έδινε άσυλο σε δραπέτη δούλο, την τιμωρία του ίδιου του δούλου που τολμούσε να αμφισβητήσει τον αφέντη του. Η ιστορία του Μωυσή που οδηγεί τους Ισραηλίτες μακριά από τα δεινά που έφεραν στη ζωή τους οι Αιγύπτιοι είναι ένας πολύ σημαντικός πυρήνας πολλών τραγουδιών των Αφροαμερικανών και κυρίως των προγόνων τους, των σκλάβων Αφρικανών, οι οποίοι βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα από τα τραγούδια αυτά, το Go Down Moses, που τώρα μόλις ακούσαμε από τη φωνή του Louis Armstrong. Στις αρχές, αλλά και μεσαιωνικές κοινωνίες, το πρόστιμο δεν είχε την ελαφρότητα της σημερινής έννοιας, αλλά αποτελούσε τη βασική ποινή για πολλά εγκλήματα, όχι μόνο εις βάρος δούλων, αλλά και ελεύθερων. Αν για παράδειγμα στο βασίλειο των Λογοβάρδων κάποιος σκότωνε ελεύθερο πολίτη, πλήρωνε 300 σόλιντι, και αν σκότωνε ημιελεύθερο, πλήρωνε 150. Επίσης, οι περισσότερες κοινωνίες δεν έκριναν ειδικά κατά την αρχαιότητα σκόπιμο να διαθέτουν μεγάλες φυλακές για ποινικά αδικήματα. Οι περισσότερες δεν είχαν καν μικρές και θεωρούσαν παράλογο το να συντηρούν στρατόπεδα εχμαλώτων. Κατά συνέπεια, οι νικητές ενός πολέμου είχαν για την εποχή τους μόνο δύο λογικές επιλογές μετά την οριστικοποίηση της ήττας των αντιπάλων τους. Είτε να τους εκτελέσουν, είτε να τους υποδουλώσουν. Πολλές φορές πάντως εφαρμοζόταν μεταξύ των εμπολέμων και το έθιμο της ανταλλαγής δούλων, που ήταν αντίστοιχο της σημερινής ανταλλαγής εχμαλώτων. Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρείται και το φαινόμενο της ελευθέρωσης εχμαλώτων ή δούλων λόγω της γενεοδορίας του νικητή ή από σκοπιμότητα. Η δουλεία έκανε τα δικά της βήματα για να περάσει από την αρχαία Ελλάδα στη Ρώμη και από εκεί στο Βυζάντιο, και τον 15ο και 16ο αιώνα αρχίζει να ανθίζει στην Ευρώπη, όπου φτάνει στην κορύφωσή της τον 17ο αιώνα, όταν εγκαινιάζεται αυτό που λέμε εισαγωγή δούλων, αυτή τη φορά σωριδών από την Αφρική. Ένα από τα πρώτα ζητούμενα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν μαύροι στο χρώμα. Επιδίνωνε τη θέση τους. Γιατί? Γιατί ήταν δύσκολο να διαφύγουν. Εντοπίζονταν αμέσως. Επίσης, η διαφορά στο χρώμα έκανε τους δεσπότες ή κυρίους να μην ταυτίζονται διόλου μαζί τους, να τους φέρονται πιο σκληρά και να μην τους ενσωματώνουν καθόλου στην κοινωνική ζωή με μεικτούς γάμους ή και με υιοθεσίες. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που δημιούργησαν, ή μάλλον που άνοιξαν, το δημιουργό έχει άλλη έννοια, εμπορικό σταθμό για δούλους στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Γκάνα ήταν οι Πορτογάλοι. Οι σκλάβοι φορτώνονταν σε πλοία για την Ευρώπη και μετά για τον νέο κόσμο, την Αμερική, σε ένα ταξίδι στο οποίο συνήθως το 20% των αντικειμένων έχανε μια ζωή που από ένα σημείο και μετά δεν είχε στα χέρια του. Μετά την εξολόθρευση του γεγονούς πληθυσμού της Αμερικανικής Υπήρου από ασθένειες που έφεραν οι εισβολείς Ευρωπαίοι, η ζήτηση σε εργατικά χέρια καλύφθηκε από Αφρικανούς σκλάβους. Έτσι ξεκίνησε η πιο μακροχρόνια και ευρείας κλίμακας εκμετάλλευση της αναγκαστικής εργασίας στην ανθρώπινη ιστορία. Υπολογίζεται ότι από τον 15ο μέχρι και τον 18ο αιώνα μεταφέρθηκαν στη Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική και Νότια Αμερική πάνω από 20 εκατομμύρια Αφρικανοί. Να δούμε όμως πώς ξεκίνησαν όλα. Είναι το 1619 όταν για πρώτη φορά εμφανίζεται η δουλεία στη Βόρεια Αμερική. Ολόκληρη απέραντη χώρα των κατοπινών Ηνωμένων Πολιτειών είναι στην πραγματικότητα ένας πελώριος αγριότοπος, χωρίς καμία ουσιαστική υποδομή. Υπάρχουν έλη που πρέπει να αποξηραθούν και να αποδοθούν στις καλλιέργειες. Δρόμοι που πρέπει να κατασκευαστούν, δάση όπου ανθρώπινο πόδι είναι αδύνατο να πατήσει και κυρίως υπάρχουν ατέλειωτες εκτάσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν. Όλα αυτά χρειάζονται εργατικά χέρια. Στα πρώτα χρόνια η εργασία είναι ελεύθερη. Υπογράφονται συμβάσεις εργασίας. Φυσικά όχι με την σημερινή τους μορφή. Όπως σε όλους τους πολιτισμένους τόπους, με συγκεκριμένες αμοιβές. Συγχωρήστε την ειρωνία καμιά φορά όταν συναντάμε τον όρο πολιτισμένος, αλλά θα δείτε πραγματικά ποιοι ήταν οι πολιτισμένοι και ποιοι όχι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Τη χρονιά πάντως εκείνη, το 1619, το πλήρωμα ενός Ολλανδικού πλοίου διαπράττει μια αποτρόπαια εμπορική συναλλαγή. αποβιβάζει στην πόλη Jamestown της Βιρτζίνια 20 μαύρους Αφρικανούς ως αντάλλαγμα για την προμήθεια αγαθών. Η όλη ιστορία βολεύει κατά πολλούς τρόπους και τις δύο συναλλασσόμενες πλευρές. Δεν συμφέρει όμως καθόλου τους Αφρικανούς. Η σχετική νομοθεσία είναι αρκετά ακαθόριστη και ελαστική και έτσι σύντομα οι 20 αυτοί Αφρικανοί κηρύσσονται δια νόμου δούλοι για όλη τους τη ζωή. Το καραβάνι του θανάτου ξεκινούσε το μακρύ του ταξίδι. Όταν γινόταν η σύλληψη και μετά οι εχμάλωτοι μεταφέροντας σε φυλακές κοντά στις παραλίες. Όταν ερχόταν η ώρα να τους παραλάβουν, οι Ευρωπαίοι δουλέμποροι τους οδηγούσαν σε ένα ξέφωτο. Εκεί, οι γιατροί του πλοίου εξέταζαν σχολαστικά κάθε μέρος του σώματός τους. Όσους έκριναν γερούς και αρτιμελείς, τους χώριζαν από τους άλλους και τους σημάδευαν στο στήθος με ένα πυρωμένο σίδερο, στο οποίο ήταν αποτυπωμένο το σημάδι των εταιριών μεταφοράς. Swing low, sweet Chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet Chariot, coming for to carry. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Οι Αφρικανοί που λέτε, φίλες και φίλοι, εν συνεχεία, μετά το ξεδιάλεγμα, φορτώνονταν στα πλοία με τη βία σε χώρους όχι πολύ μεγαλύτερους από ένα φέρετρο, δεμένοι με αλυσίδες μεταξύ τους στα σκοτεινά και δυσόδια μπάρια, ασφιχτιώντας από τη βρώμα των ίδιων τους των περιτομάτων. Ακινητοποιημένοι από το λαιμό μέχρι τα πόδια και σε συνθήκες που θα έκανε κάθε πλάσμα να καταρακωθεί, η αίσθηση της δυστυχίας και της ασφυξίας ήταν τόσο έντονες που πολλοί εξ αυτών, όσοι κατάφερναν να επιβιώσουν, οδηγούνταν στην τρέλα. Οι σκλάβοι συχνότατα επέλεγαν την αυτοκτονία και πηδούσαν στη θάλασσα για να πνιγούν, εάν έβρισκαν ποτέ την ευκαιρία. Το ποσοστό θνησιμότητας των Αφρικανών σκλάβων στα ευρωπαϊκά δουλεμπορικά άγγιζε το 35%. Στο δουλεμπόριο κυριάρχησαν πρώτα οι Ολλανδοί και έπειτα οι Άγγλοι. Αργότερα κάποιοι Αμερικανοί της Νέας Αγγλίας ασχολήθηκαν επίσης με το ευαγές αυτό επάγγελμα και έτσι το 1637 το πρώτο αμερικανικό δουλεμπορικό, το Desire, αποπλέει από το λιμάνι του Μάρμπλεχτ. Ως τις αρχές του 1800 υπολογίζονται πως 10 με 15 εκατομμύρια Αφρικανοί είχαν απαχθεί και μεταφερθεί ως σκλάβοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αξίζει να αναφερθεί πως ο αριθμός αυτός φυσικά αφορά το 1 τρίτο όσων είχαν αρχικά εχμαλωτιστεί στην Αφρική. Ο συνολικός αριθμός τόσο αυτών που δολοφονήθηκαν κατ' ουσίαν από τις κακουχίες των επίγειων αναγκαστικών ποριών και του θαλάσσιου ταξιδιού, όσο και αυτών που κατέληξαν στα χέρια δουλεμπόρων και κτηματιών στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, αγγίζει τα 50 εκατομμύρια. Καθοριστικό ρόλο βεβαίως διαδραμάτισε η εκπαίδευση των υπηκών του Ολλανδικού και Βρετανικού στέμματος σε θεωρίες που παρουσίαζαν τους Αφρικανούς ως μοιάσματα και υπανθρώπους, οπότε και άξιους κάθε περιφρόνησης, εκμετάλλευσης και ταπείνωσης. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά πως πριν από το 1600, σύμφωνα με το έγκριτο για την εποχή Oxford English Dictionary, μαύρος σήμαινε ο βαθιά ποτισμένος με βρωμιά, ο λερωμένος, βρώμικος ακάθαρτος, αυτός που έχει σκοτεινούς ή δολοφονικούς σκοπούς, ο κακοήθης, αναφερόμενος σε ή σχετικός με τον θάνατο, θανάσιμος, ολέθριος, καταστροφικός, καταχθόνιος, αχρίος, άδικος, ιδεχθής, φοβερά αμαρτωλός, αυτός που υποδηλώνει ατίμωση, επίκριση, προδιάθεση στην τιμωρία και πολλά άλλα. Τι νομίζατε, πάντοτε ίδια ήταν τα λεξικά? Το δουλεμπόριο βεβαίως ευλογήθηκε και από την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, που με ανεπανάληπτες ακροβασίες επί της Αγίας Γραφής άντλησε εξόχως απίθανα και εξοργιστικά επιχειρήματα υπέρ της συνέχισης και μακροημέρευσης της δουλείας. Ας μην ξεχνάμε και τον φοβερό και τρομερό Άγγλο καθηγητή της πολιτικής φιλοσοφίας Τζον Λοκ, που όταν δεν συνέγραφε τα θέσφατά του ασχολούνταν με το επικερδέστατο δουλεμπόριο Αφρικανών. Έχουμε ουκολίγες φορές σταθεί, φίλες και φίλοι, από αυτό εδώ το μικρόφωνο στο μεγαλείο της Γαλλικής Επανάστασης. Και όλοι οφείλουμε μια βαθιά υπόκληση στους Φραντσέζους που με τις τζουγκράνες και τα μουσκέτα τους άλλαξαν τον κόσμο, κακά τα ψέματα. Και σίγουρα άλλαξαν πολλά στο κομμάτι της δουλείας. Βλέπετε, στις 26 Αυγούστου του 1789, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, η Εθνοσυνέλευση υιοθετεί τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, βασισμένη στις ιδέες του Γάλλου φιλοσόφου Ζαν-Ζακ Ρούσο. Στο πρώτο από τα 17 άρθρα του αναφέρεται: «Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα. Οι άνθρωποι με το άλλο χρώμα που πέθαναν στα καράβια και στις φυτείες είχαν πλέον ένα σύμμαχο, φίλες και φίλοι. Και ο σύμμαχος αυτός ήταν μια επανάσταση που, ναι, ιτήθηκε τόσο από τα ίδια της τα παιδιά, αλλά και από τη συντηρητική Ευρώπη, αλλά είχε προλάβει να γεννήσει τις ιδέες της». Οι Αφρικανοί ένιωθαν ιδιαίτερα βοήθητοι μακριά από την κουλτούρα των ελεύθερων φυλών τους που οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους εμπλούτιζαν ανεμπόδιστα για γενιές και γενιές. Μια ζωή κοινοτική με θεμελιώδες το κοινοβιακό στοιχείο, την ουσία της αλληλεγγύης, την απλότητα, τη χαρά της ανώθευτης ύπαρξης. Ο πολιτισμός τους τσάκισε, εκτός από το κορμί τους τσάκισε και το πνεύμα. Η ψυχή τους αρρώστησε μέσα στον πολιτισμό και μάλιστα στον πλέον απάνθρωπο θεσμό του αυτών της δουλείας. Και έτσι, πολλοί από τους σκλάβους, οι οποίοι είχαν ακόμη μέσα τους την κληρονομιά της κοινοβιακής ζωής, δραπέτευαν κατά ομάδες, κυρίως μέσω του θρυλικού Underground Railroad, ενός μυστικού δικτύου περιοχών, στις οποίες συμπαθούντες στο αίτημα των μαύρων για ελευθερία, τους βοηθούσαν προκειμένου να φτάσουν ασφαλείς στις βορειότερες περιοχές και κυρίως στον Καναδά. Τα τραγούδια άλλωστε, τα οποία ακούμε μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, έχουν στον πυρήνα τους αυτό το δίκτυο, το Underground Railroad, αυτή την προσπάθεια για ελευθερία. Thank you. Νατάλια, Μαχάλια, με συγχωρείτε, Τζάκσον και Νατ Κιν Κόουλ. Παλιά ηχογράφηση, φαινότανε στο τραγούδι Still Away. Το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες πέφτει η πρώτη ντουφεκιά ενός εμφυλίου πολέμου που υπήρξε καταστροφικός. Ας μη γελιόμαστε. Τόσο βοράς όσο και ο Νότος αναπτύχθηκαν χάρη σε δούλους. Οι μεν με λευκούς, οι Ιρλανδούς, τους οποίους έστειλε εκεί ο λοιμός της πατάτας, και οι δε άλλοι με μαύρους. Γιατί τους λες δούλους? Γιατί πολύ απλά κανείς εκ των δύο δεν ήταν, ή μάλλον ήταν ένα τίποτα στα χέρια των αφεντικών τους. Αλλά το πλέον διαφορετικό στοιχείο ήταν ότι αυτή η κατηγορία των λευκών δούλων, θα μπορούσαν πολύ πιο γρήγορα να αποκτήσουν αργότερα πολιτικά δικαιώματα και οι απόγονοί τους θα γίνονταν πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγα χρόνια ο Βοράς ήταν μια πυκνοκατοικημένη βιομηχανική λευκή περιοχή που γρήγορα κατάλαβε ότι τα οικονομικά της συμφέροντα ερχόταν σε σύγκρουση με εκείνα του Νότου. Η μεν δουλεία, η άνευ αποδοχών δηλαδή εργασία, ήταν αφενός εντελώς απεχθής στους λευκούς δούλους και απειλητική για το μέλλον τους. Αφετέρου, τα προϊόντα της βιομηχανίας του Βορρά έβρισκαν ισχυρό ανταγωνισμό από τις εισαγωγές του Νότου από την Ευρώπη, ενώ αντίθετα τα γεωργικά προϊόντα του Νότου ήταν εντελώς αναγκαία για την επιβίωση του Βορρά. Ο πόλεμος ξεσπά και μετά από 4 χρόνια βρίσκει νικητές στους Βόρειους, ενώ ταυτοχρόνως ανατελεί το άστρο του Αβραάμ Λίνκολν, του Αμερικανού Προέδρου που συνέδεσε το όνομά του με την κατάργηση της δουλείας. Είναι όμως έτσι? Τη μια πλευρά της ιστορίας την ξέρουμε. Οφείλουμε να δούμε και την άλλη. Σε επιστολή του στις 22 Αυγούστου του 1862, στα μέσα του πολέμου, ο Λίνκολν γράφει: «Ο υπέρτατος στόχος είναι να σώσουμε την Ένωση, όχι να διατηρήσουμε ή να καταργήσουμε τη δουλεία. Εάν μπορούσα να σώσω την Ένωση χωρίς να ελευθερώσω κανένα δούλο, θα το έκανα. Εάν χρειαζόταν να τους ελευθερώσω όλους για να τη σώσω, θα το έκανα. Εάν έπρεπε να ελευθερώσω μερικούς, θα το έκανα». Μας μπερδεύει, φίλες και φίλοι, έτσι δεν είναι? Και εκείνο που δεν μπορούμε σαφώς να καταλάβουμε από την επιστολή αυτή είναι εάν η κατάργηση της δουλείας ήταν η κορυφή του πολέμου ή παρεπομένο του. Ένα χρόνο νωρίτερα, σε μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Κογκρέσου, διευκρινιζόταν ότι σκοπός του πολέμου ήταν να διατηρήσει την Ένωση αποτρέποντας την απόσχηση των νότιων πολιτιών, όχι να τερματίσει τη δουλεία. Αλήθεια είναι ότι ο Λίνκολν αποφάσισε να μιλήσει για κατάργηση της δουλείας όταν η Συνομοσπονδία απευθύνθηκε στη Γαλλία και την Αγγλία, ζητώντας να την ενισχύσουν στον εμφύλιο που είχε ήδη ξεκινήσει. Και οι Νότιοι το έκαναν αυτό, γνωρίζοντας ότι για την αγγλική και γαλλική υφαντουργική βιομηχανία ήταν απαραίτητο το βαμβάκι το οποίο εξαγόταν εν αυθονία από τις δικές τους περιοχές. Ο Λίνκολν κατάλαβε ότι έπρεπε να προσετεριστεί την κοινή γνώμη των χωρών της Γυραιάς Υπήρου. Το πέτυχε, προβάλλοντας έστω και θολά το όρομα της απελευθέρωσης των δούλων. Οι εφημερίδες στην Ευρώπη ξεχύλιζαν από άρθρα συμπάθειας προς τους Βόρειους. Διανοούμενοι εκδήλωναν την ίδια θέρμη. Όπως σημειώνει ο Γκρέγκορι Έρβιν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέμπλ, ο Λίνκολν, που στην αρχή του εμφυλίου αποσαφήνισε ότι σκόπευε να αποκαταστήσει την Ένωση χωρίς να τερματίσει τη δουλεία, άρχισε να το ξανασκέφτεται το καλοκαίρι του 1862. Όχι μόνο για λόγους τακτικής προς την Ευρώπη. Γράφει ο Έρβιν: «Η χειραφέτηση θα στερούσε από τον Νότο το εργατικό δυναμικό του. Η προοπτική της εξέγερσης δούλων ίσως ανάγκαζε τη Συνομοσπονδία των Νοτίων να μετακινήσει στρατεύματα από τα πεδία των μαχών στα μετόπισθεν. Με την πάροδο του χρόνου επηρέαζαν τους Αμερικανούς του Βορρά οι ολοένα και περισσότερες μαρτυρίες για το τι βίωναν οι δούλοι στον Νότο. Οι φρικιαστικές περιγραφές για μαστιγώματα, ξυλοδαρμούς, φόνους, βιασμούς, πωλήσεις παιδιών ή συγγενών σε μακρινές φυτείες συνέβαλαν ώστε να συγκροτηθεί ένα κίνημα για τη χειραφέτηση. Ο Λίνκολν και το Κογκρέσο άρχισαν να πιέζονται, αλλά τα βήματα που έκαναν ήταν πολύ πιο διστακτικά από όσο θα ήθελαν οι μαχητικοί πλέον πολέμοι της δουλείας». Follow the drinking gourd, follow the drinking gourd, for the old man is coming just to carry the freedom. Follow the drinking gourd. When the sun comes back and the first quail calls,
follow the drink and gone. For the old man is waiting just to carry you to freedom. Follow the drink and gone. Follow the drink and gone. Follow the drink and gone. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drink and gone. Well, the riverbank makes a mighty good road. Dead trees will show you the way. Left foot, back foot, traveling on. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, the river ends between two hills. Follow the drinking gourd. There's another river on the other side. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, where the great big river meets the little river, follow the drinking gourd. The old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting to carry you to freedom. Follow the drinking gourd. For the old man is waiting just to carry you to freedom. If you follow the drinking gourd.
Τον Ιούλιο του 1862 το Κογκρέσο επέτρεψε την απελευθέρωση μόνο των δούλων εκείνων, των οποίων οι αφέντες στάσονταν με την συνομοσπονδία. Σύμφωνα με τον Τζον Κάσμαν, καθηγητή ιστορίας στο Boston College, στο τέλος του 1861 και την άνοιξη του 1862, ο Λίνκολν απέρριψε το αίτημα των διοικητών στρατιωτικών μονάδων να απελευθερωθούν οι σκλάβοι στις κατεχόμενες περιοχές, εξοργίζοντας έτσι τους πολίτες που αντιτάσσονταν στη δουλεία. Έστω και με πηγή το σταγονόμετρο των διαθέσεων του Λίνκολν, το νερό είχε μπει στα βλάκι. Με τη διακήρυξη της 1ης Ιουλίου του 1863, ο Λίνκολν δήλωσε ότι θα ήταν ελεύθεροι από τώρα και για πάντα όλοι οι δούλοι των περιοχών που τελούσαν υπό τον έλεγχο της συνομοσπονδίας. Μάλλον περιττή ήταν η διευκρίνηση, αλλά την έκανε. Τόνισε πως η διακήρυξη ήταν προϊόν στρατιωτικής αναγκαιότητας, καθώς και ότι την επέβαλαν λόγοι πολιτιακοί και όχι ανθρωπιστική. Όλα αυτά όμως μηδαμινή σημασία είχαν για τους πολλούς δούλους, περίπου το 25% του συνόλου, οι οποίοι απέκτησαν την ελευθερία τους βάσει αυτής της διακήρυξης, καθώς ο στρατός της συνομοσπονδίας έχανε σταδιακά τον έλεγχο στα συγκεκριμένα εδάφη. Το Κογκρέσο ψήφισε την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στις 31 Ιανουαρίου του 1865. Τι λέει η 13η τροπολογία του Συντάγματος της Αμερικής? Ούτε δουλεία, ούτε ακούσια υποδούλωση μπορεί να υπάρχει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξαιρουμένης της περίπτωσης τιμωρίας για εγκλήματα για τα οποία οι εναγόμενοι έχουν καταδικαστεί. Προσοχή, φίλες και φίλοι, στα όσα έπονται τις λέξεις εξαιρουμένης, δηλαδή το «της περίπτωσης τιμωρίας για εγκλήματα για τα οποία οι εναγόμενοι έχουν καταδικαστεί». Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλος είναι ο κατάλογος εταιριών στις ΗΠΑ που πλουτίζουν από τα φθηνά έως και τζάμπα χέρια των κρατουμένων στις μέρες μας, σύμφωνα με καταγγελίες ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αξίζει να το ερευνήσετε. Εμείς θα κλείσουμε με ένα ακόμη μαύρο τραγούδι. Μα τι πάνε να πει μαύρο ή άσπρο το αίτημα για ελευθερία ποτέ δεν είχε χρώμα.
And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave.
Oh, yeah.
And go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Everybody! Oh, freedom! Oh, freedom! Sing it, sister!
Free.
It's a bush for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely.
One day, yeah.
Something tells me good things are coming.